Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudoval práva, živil se dělnickými profesemi, kandidoval na prezidenta, ale především celý život komponoval, maloval a psal. Pozvání do studia přijal hudební skladatel, výtvarník a pedagog profesor Vladimír Franz. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Kubalová. Jsem moc ráda, že tady ve studiu mohu přivítat profesora Vladimíra France. Dobrý den.
Dobrý den.
My teď, pane profesore, máme za sebou dost velkou zkoušku pro celou společnost i pro každého zvlášť, řekla bych. Co ta koronavirová krize řekla vám o vás samém a vám o nás, o společnosti?
No tak ono je to nejen o společnosti, ono je to i o přírodě. Samozřejmě se ukazuje, že ta společnost, jak která společnost dokáže reagovat, je to otázka i určité třeba disciplíny. Na mě to také trošku působilo, což je trošku nanesené, jako když jsme v mládí dělali na základní škole pochodová cvičení. To znamená, že jsme museli nafasovat masku ve sklepě a pak jsme šli někam do Jinonic, a který byl pocitově simulovaný jaderný výbuch, a dělali se všechny věci. Mně to připadá také třeba jako i taková jakoby zkouška. Nemůžu se tohodle pocitu trošičku zbavit. Zároveň si třeba uvědomit, že najednou, když nad náma neustále nejsou ty čáry těch letadel a každý týden si někdo čtyřikrát nelítá pro nové tričko do Milána, že se určitě spoustu věcem v té přírodě hodně uleví. Nebo v těch Benátkách, nebo jinde, kde jsou domy, jako já nevím, v Telči, a najednou tam plavou 70-metrové kysny plné turistů a najednou to není, a ono je to takový čas k usebrání určitý. To ticho, já si myslím, je taky dobré, navíc ta příroda si začíná stačit, ona tu regenerační schopnost má velikánskou, to také ukazuje, a hlavně rychlou. No a lidi také musí jaksi najednou být sami ze sebou. Dneska pochopitelně každý pořád musí mít různé vzruchy a věmy, a představme si, že dřív nebylo spousta vzruchů a věmů a teď padly zimní období, zejména někde na malém městečku nebo na samotě, no a teď museli spolu ty lidi vydržet a vydrželi, no. Čili je to taková zajímavá zkouška k takovému usebrání. Nehledě na to, že i jak se najednou všechno vylidnilo, tak i v centrum Prahy, ale taková místa, jako je třeba Český Krumlov nebo Telč, najednou vypadala jako v roce 1971. Tím nemyslím, jako tenkrát samozřejmě to bylo splundrované a vypadalo to všelijak, ale na druhou stranu to mělo takový ten, i ten klid a to místo k tomu usebrání, což samozřejmě, když je v plném provozu, aby pomohlo, abyste měla pořadník na Karlův most či na most v Českém Krumlově, abyste se přes něj vůbec dostala, tak to taky samozřejmě není nic moc, že jo? Čili ono to bylo docela zajímavé. Jinak já si bohužel nemyslím, že by nějakým fatálním způsobem to někoho polepšilo. Vemte si, kolik lidstvo už prodělalo katastrof, opravdu epidemii, všeho možného. A kdo byl nějakým způsobem dobrý, tak byl zůstal dobrý, kdo nebyl dobrý, tak samozřejmě nebyl dobrý. A pořád to jede dál, jako v tomhle ta společnost asi se těžko dá nějakým způsobem jaksi poučit.
Co dobrého bychom si z toho mohli nebo měli vzít?
No, že v podstatě ta společnost s tou svojí technikou a ze vším všudy také není všemocná, určitě ne, protože stačí nějaký takovýhle malinký brouček nebo vir, tedy respektive, no a najednou všechno se nám to úplně sype, že jo? A navíc ten čas toho usebrání, ten je docela důležitý. Ono, víte, je to takové podobné, jako Jiří Voskovec má esej o Sisyfovi, který samozřejmě vyvalí ten kámen skoro na kopec, tam mu uklouzne kámen a spadne dolů, což je tak té báji, a litujeme Sisyfa, že musí valit znovu, ale ten Jiří Voskovec si vlastně všímá toho, že ten Sisyfos musí z té hory zvolna sejít, a cestou si všimne, že tamhle kvetou pěkný kytky, tamhle je hezký pohled, jako, a dokáže jaksi vystoupit i z takového toho jenom kruhu, a také to má něco do sebe.
Já bych se ještě s dovolením vrátila ke koronavirové krizi. My jsme si tady povídali před chvílí o tom, jak to všechno vlastně prožívala z vašeho pohledu společnost, příroda. Jak jste karanténní opatření prožíval vy sám? A co jste si z toho vy třeba vzal pro sebe dobrého? Co jste o sobě zjistil díky těm opatřením?
Tak díky opatřením já jsem jezdil do lesa. Já jsem se úplně vyhnul městu. A všimnul jsem si třeba toho, že letos ku podivu všechno kvetlo už od začátku února a bylo to krásné, ty rozkvetlé lesy karlštejnské, svatojánské, kam rád jezdím, ty lomy, to je krajina Jana Preisslera třeba, všech těch českých jar, je to krajina i kde se odehrává druhé dějství Dvořákovy svaté Ludmily, v těch takových těch zmolách a s těma pučícíma habrama, jak se pronikají ty zvuky, vždycky to člověk tam cítí, já mám rád krajinu, která je dotýkaná. Mm-hmm. To znamená, kde se dobrá energie protla s tou zemí a tím pádem ta krajina je mi nějak potom samozřejmě jinak blízká než krajinu, kdybych se potuloval někde na Aljašce, kdy nevím toto spojení a musím na to koukat jenom jako na fototapetu třeba v lahůdkářství.
Je ta izolace od společnosti pro tvůrce výhoda? A nebo naopak vám ta absence publika a lidí vadila?
Tak jako člověk, když třeba skládá nebo maluje, tak to se rodí samozřejmě v tichu a v usebrání. To jsou introvertní povolání. Pochopitelně, kdybych někde dělal forbíny nebo dělal přímo jaksi denně divadlo, myslím v tomhle tom smyslu, tak by mi to asi vadilo víc, ale ne až tak úplně, pochopitelně.
Z té horké současnosti, já bych se teď s dovolením vrhla do dávné minulosti, a sice do vašeho dětství, které člověka pochopitelně utváří velmi, velmi hodně. Jaké bylo vaše dětství? Na co si teď třeba nejvíc a nejčastěji vzpomínáte?
Tak člověk si vzpomíná na spoustu věcí, protože nebyl jsem rozhodně ochuzen o takové mnohé věmy. My jsme neměli chalupu, takže jsme jezdili každý víkend jinám. Takže se poznávaly hrady, různé jiné kraje, rozdílné kraje, pokaždé jiné. Samozřejmě to bylo spojeno i s přírodou, kdy babička mě učila všechny možné kytky, takže já mám vztah ke kytkám. Do dneška zahrada je jedna z priorit, kterou tedy mám. Ale to se i propojovalo s dalšími věcmi, i řekněme třeba s technikou. Miloval jsem komíny jako dítě. Nenadarmo jsem loň jel třeba zachraňovat komín do Ostravy. To byl taky komín cihlový, který byl krásný, nechápu, proč ho památkově nezachránili. A já jako malé dítě, když jsme trávili Vánoce u dědečka s babičkou v Ostravě ve Vítkovicích, tak jsem neusnul, dokud mě k tomu komínu nezavezli. Proto jsem měl k němu takový vztah, že jsem loni se pokoušel ho zachránit v Ostravě, ale nepovedlo se to samozřejmě jak jinak.
Vy jste jako dítě chtěl být stavitelem chrámu.
No já jsem měl
to kostky. Jste, aby po vás zůstalo něco velkého.
Nevím, jestli velkého, ale samozřejmě měl jsem kostky, ale já jsem s nima neskládal různé obrázky. Hmm. Já si vůbec myslím, že hračky by měly být jaksi více značné. Když někomu někdo dá nějaký bagr, který je sice řízený všemi možnými, všechny mechanizace v tom, tak to furt zůstává tím bagrem, ale ty kostky vlastně byly úžasné, že s nima člověk mohl dělat všechno a mě zajímalo tvořit klemby, mě zajímalo tvořit opravdu věže na vršky, třeba se, že brali v zelenině cibule, aby to opravdu bylo, nebo naopak se, že brali ty roury od koberců a já jsem budoval továrny, opravdu, takže když jsem viděl, jak dělá Krištof Kintera dneska takový továrničky, tak to já jsem dělal v 5 letech, jako netušil jsem, že už tenkrát jsem takto mohl se stát jaksi součástí avantgardního umění, ale je to pravda. Když jsem pak jsem trávil všechny prázdniny do takových 20-25 let v Třeboni, kde jsem se potkával tedy s prarodiči ostravskými, bylo to poznávání strašně moc světa, člověk vnímal všechno, proto i to Třeboňsko pro mě je taková jako, přestože jsem se tam ani nenarodil, ale prostě tam se člověk nějakým způsobem formoval a strašně dlouho mi naopak trvalo, jak tohle to všechno chytit, protože spousta z toho je nezachytitelná.
Když takhle něco takto složitého konečně tedy stvární, tedy dáte to třeba do not, nebo na ten papír, na to plátno, tak nastane někdy vůbec ten okamžik, kdy si řeknete tak a teď je to hotové. A nebo by tam člověk pořád něco přidával, pořád to předělával. Je vůbec nějaké dílo, u kterého jste přesvědčen, že už tam nejde změnit vůbec nic?
No víte, on to říkal už Šostakovič, že daleko lepší, než 5x předělávat jednu symfonii, je napsat 2 nové. Protože líp to v tom okamžiku, kdy to člověk dělá a měl by k tomu být tedy už jaksi disponován. Samozřejmě někdy je to boj větší, někdy menší, to se nikdy nedá jaksi říct, protože kdybych to věděl, tak to můžu nadiktovat někomu po telefonu. Spíš jde o to, že ono je důležité v pravý čas přestat. Protože když potom člověk už se moc do toho zapře, tak si pak začne říkat a ještě tadyhle a pak se to vám to celý úplně rozpadne a položí a vlastně to je nejlepší pak začít znova prostě jinde. Jo, prostě není darem, že když se smaží sýr, že to budu dělat půl roku. Prostě to se musí povést za 3 minuty a prostě buď to je nebo není, ale za půl roku asi by to už nebylo dobrý.
Spisovatelka Radka Třeštíková v těchto dnech vydává novou knížku a mě zaujalo, ona na tom někde napsala, že po vydání ta knížka už přestává být její a začíná být nás čtenářů. Máte to vy se svými díly taky tak?
Nevím, jestli nás čtenářů, ale...
publika zkrátka těch lidí ve vašem případě, těch
tak,
diváků, posluchačů.
Člověk něco chce a je toho plný a samozřejmě se toho nějak musí zbavit, protože třeba Únot je to zejména, tam držíte vlastně totální abstrakt v sobě a hlavně jako ten celý oblouk, to je důležitý a každých, já nevím, 2 minuty třeba přichází rozcestí, kde může být dalších 5 cest a ty vedou k dalším rozcestím, čili tohle to všecko v sobě jako udržet a najít tu cestu, která je dobrá, navíc tam jsou ještě takové podlé věci, kor u větších hudebních forem, že něco uděláte ve 3. minutě a ono se to pozná třeba po půl hodině. Jo, a teď, aby se to poznalo po té půl hodině jaksi dobře a ne špatně. Jo, budu na Smíchově opravovat elektřinu a za 14 dní mi na proseku přestane jít plyn. Tak to je způsob, který člověk musí nějakým způsobem držet v hlavě a je to velmi svízelné. Protože se to pořád tam takhle točí a přece těší, jak se toho prostě zbaví, protože jinak to nejde. No, takže když to čeká vypadne, buď to snažím se, aby to vypadlo prostě, aby se to dítě narodilo celé, aby se nenarodilo jedno ucho, nebo já nevím, palec od nohy. To je, myslím, důležitá věc. A pakliže se to nějak povede v tomhle smyslu a tu zákonitost člověk tam prostě dá, tak mi to zajímá potom v další třeba verzi nebo a tak dále, ale tu věc mučit jako a umučit ji, to je opravdu to nejhorší. Naopak v tom momentě je dobré to otočit a teď se udržet a nekoukat na to třeba 14 dní a pak to otočit a jasně vidíte, co je dobře, co je špatně. Jestli je to odstranitelné mechanicky, anebo teda znova.
Říká Vladimír Franc. Vladimír Franc je vystudovaný právník, práva ale vlastně nikdy nedělal. Naopak dlouhou dobu se živil dělnickými profesemi, vy jste maloval všechno možné, vy jste natíral, řídil.
Dlouho. Zase. Je pravdou, že když jsem dokončil tu fakultu právnickou, kde to mě třeba, jako zajímalo mi římský právo, to samozřejmě ano, nebo dějiny, to určitě. Navíc tam se člověk potkal zase s lidmi, kteří pro mě byli jako iniciační, což je důležité, to je jedno, co vlastně učili. Jo, setkání s profesorem Kinslem bylo iniciační, protože ten člověk kromě tedy toho, že byl evropským odborníkem na římské a podřímské právo, tak krom toho ještě vystudoval klavíru Františka Raucha a hudební vědu Mirka Očadlíka. A samozřejmě tyto lidé jsou souhrní a já si myslím, že vždycky je důležité potkat někoho, kdo má tu iniciační moc, dá ten impuls. Je na člověku, aby se to pak, jako samozřejmě si už pak zatím šel, protože není povinností pedagoga se nastěhovat k žákovi domů a teď ho nutit, jestli se naučil na subilku. To už ne, ale ten správný impuls v té správné době. Čili i pro tohle to bylo dobré. Navíc v té budově sídlili katedra dějin výtvarného umění, takže já jsem byl ve velmi čilém kontaktu s profesorem Homolkou, s profesorem Wittlichem a chodil jsem na přednášky, akorát, že ono se to odvíralo jednou za xxx let, jako to bylo takovýhle v tomhle hloupý, ale já jsem hodně věcí jak se absolvoval. A po dokončení té právnické fakulty vlastně jsem ještě chodil ke Karlu Součkovi, že jo, na malbu a k Vladimíru Somrovi na skladbu. To je jedna věc, se to člověk učí, ale zároveň musí v tom dozrát a musí ho to poslouchat. A ono to dozrání, prostě všechno má svůj čas. Jako. Čili tenhle moment, co? Já jsem potřeboval čas na tohleto a hodně jsem v tomhle pracoval, maloval, skládal to, ano. A představa, že někde budu budu zakládat nějaké šanony, mi netěšila. Čili pro mě bylo daleko lepší nějaká fyzická práce. To znamená roubování stromů, protože tam člověk může myslet na tyhle ty věci. A taky pro mě docela bylo příjemné, že jsem nemusel se úplně zapojit do té, protože právo je blízko, že jo, mašinérii státu a všeho možného, a to mi tak až úplně nebavilo. Jo, ne, že by byl úplně disident, to v tomhle smyslu ne, ale prostě nechtěl jsem si s tímhle příliš zadat. No, takže opravdu jsem jezdil pohotovosti třeba, nebo, což bylo příjemné, protože já jsem maloval na dvoře OBPH a někomu praskla voda, tak jsem mu tam přivez instalatéra třeba, jo, a to bylo v sobotu, v neděli, takže to bylo dobré. Takhle jsem se seznámil třeba s Janem Bauchem, jako kterému zrovna něco se stalo, zrovna tohoto typu, nebo s Jaroslavem Mihulem, který byl prorektorem univerzity, psal monografii velkou Bohuslava Martinů. Jo, čili i tohle to nebylo nezajímavé. Pro mě bylo samozřejmě daleko zajímavější, když jsem potom působil v učilišti spoju dva roky, kde jsem měl na starosti zájmovou činnost.
Vy jste tam byl jako vychovatel.
Ano, samozřejmě zabýval jsem se hudbou, ale tam kolegyně dělala sbor, ale hudbou jsem se zabýval a zabýval jsem se výtvarným uměním a dramaťákem. Takže opravdu jsme tam udělali také uskupení a vždycky to bylo směrované k tak nejrůznějším výročím. Tenkrát samozřejmě byly hlavní výročí dvě, únor nebo říjen. A tak jsme udělali třeba k říjnu Christiana Morgensterna. A ono to vlastně prošlo, což bylo dobré. A krom toho, já jsem měl tenkrát trabanta, tak jsem naložil, kolik se lidí vešlo a odjeli jsme třeba do Prokopského údolí, kde jsme malovali normálně v plenéru. A časem to vypadalo i tak, že s náma jezdili i jejich rodiče. No a podařilo se mi jaksi pár těch dětí vyrvat ze spáru tenkrát spojů a třeba Klára Trojanová, Polertová a ještě jedna, ty se dostali na Damu. Další člověk šel dělat dramaturgii někam do televize a tak dále. Čili já myslím, že tohle je docela dobré. No a tou dobu jsme měli samozřejmě divadlo ještě s kolegy z právnické fakulty. Bohužel jsme nebyli tak jako produkční, jako byli třeba naši vrstevníci, ať to byla Vizita nebo divadlo Sklep, protože tam vzniklo fůra věcí a spousta krásných písní, šanzonů na krásné texty a nesprodukovali jsme to, jak jsme měli asi. Možná to ještě zprodukujeme, doufám. Já si to pamatuju hodně a musím říct, že fůra těch věcí by, myslím, kdyby byla normálně profesionálně udělaná, tak by byla nosná. No a pak už jsem dostal nabídku, abych udělal prodisk Krále Jelenem a dopadlo to tak, že těch 6 herců, režisér a já jsme odešli do Mostu, do normálního angažmá.
Mě zaujalo, někde jste vyprávěl, že právě v těch 80. I částečně 90. letech, kdy jste se živil těmi dělnickými profesemi, jak jsme o tom teď mluvili, vás hodně zajímala společnost jako taková. Vy jste třeba nějakou dobu strávil na hlavním nádraží vlastně s kriminálníky propuštěnými.
Samozřejmě.
Dělal jste takovéhle sondy netypické.
No, já kdybych zase to zpracoval, tak bych patrně vydal knihu Kmeny. Mě zajímaly nejrůznější společenství, když jsem byl v Mostě třeba, kde jsem dělal skladatele divadlu, tak jsem třeba 14 dní bydlel v romské rodině a i jsem s nima chodil fárat do dolu, jako nebo ne do dolu, jak si myslím, hlubinného, ale povrchového. Takže i to téma té mostecké krajiny, krajiny máchovské, zjizvené, rozdrápnuté a znovu se navracející, je pro mě velké téma. Takže jsem takhle poznával jednotlivé jaksi kouty té společnosti. Často bohužel jsem zjistil, že je to hodně daný kor v takových těch jakoby vyhraněnějších, že si akorát na sebe něco vemou a mají pocit, že jsou to. Jo, ono to souviselo i s tím, že vlastně v té druhé půlce těch 80. let jsme scházeli s různými lidmi v klubech divadel, třeba v realistickém divadle, které tou dobou bylo velmi takové, jaksi to bylo snad nejlepší divadel v Praze, Karel Kříž, Mirek Robot, Luboš Pistorius a teď vznikalo jedno krásnější představení vedle druhého, čili i to intelektuální zázemí a tam jsme se scházeli s různými lidmi ze sociologie a tak dále a bavili jsme se protože se tak nějak vědělo, že se to sype a že to asi nějak, kdy to bude, se nevědělo, ale že to na spadnutí se vidělo, tak jsme přemýšleli, co ta společnost a co s ní a tak dále. A vzhledem k tomu, že člověk je dost introvertní a pracuje si v tichosti na svých věcech, tak mě to samozřejmě zajímalo. No, tak takhle.
Byla to právě ta touha poznávat ty různé části společnosti, která vás potom v 90. letech zavedla mezi skinheady.
No tak zavedla, jako to stejně mě zavedla mezi metalisty, stejně mě zavedla jako mezi X jako dalších skupin, jako říkám, to bylo v podstatě, kdybych chtěl, tak bych mohl z toho vydávat kmeny, ale zase jako na to to nebyla taková sociologie, jaká asi by měla být sociologie, aby vznikalo něco tak nějak, jako což upřímně řečeno pro mě jsou i ty knížky, že je to takový hošel kousek a nic, jako takže to bylo celý a zjistil jsem, že to má bohužel jenom ten taky ten mnížkový moment, kdy to nemá ten prostě jakýkoliv impuls. A to bylo opravdu jedno vedle druhého.
Jak moc jste si uškodil teď zpětným pohledem tím, že jste se, špatné slovo, angažoval?
Ale... Já jsem se neangažoval, já jsem to pozoroval. A hlavně já jsem si myslím, to se akorát pak objevilo, když byla prezidentská kampaň, tak najednou se ve dvou médiích Mafry den po sobě, v té Mladé frontě a Lidových novinách, do kterých jsem nejvíc psal, jak si objevilo úplně takřka podobné znění něčeho. Nestačil jsem se divit, než jsem zjistil, že vlastně jeden z kolegů kandidátů má 90% slevy Mafry. Tak jsem zjistil, že to asi vede tudy má. No, patrně mě chtěli pomoct kolegové a já hold jsem nic neměl za sebou miliardové tunely a jako další zábavy, tak mě chtěli asi tak trošku, abych se necítil mezi nimi jako nahý v trní, tak mě chtěli taky něco takového vymyslet, ale celý se to pak jaksi splasklo do písku, to je všecko, protože opravdu se to nemělo čeho chytit, takže to je celý.
Ano, i ta vaše prezidentská kandidatura vás uvrhla trošku do škatulky. Jak moc vám to uškodilo jako umělci? Tyhle
jako
ty
umělci
škatulky?
By mě ta sama věc neuškodila, samozřejmě, jako jo. Akorát, že pak si spousta lidí se divilo, proč třeba já, ne oni. No a pak samozřejmě se dá všechno použít jakožto pod nějakou záminkou, jako forma nějakého, no v podstatě takové počínaje dehonestací práce přes jaksi různé osobní animozity pod nějakým svatým práporkem. A upřímně řečeno, já jsem tedy netušil, že skutečně 25 let po sametové revoluci budu konečně 4 roky disidentem, ale stalo se to. Já si pamatuju, kdo to dělal. V podstatě to byly pořád takové pár manter, které kdyby jsme se zeptali, co to znamená těch samých lidí, tak by nevěděli. Nevím, kdo má potřebu dávat najevo jaksi profesionální selhání, protože z toho je to vidět. A navíc selhání mravní, protože kdo se dobrovolně jaksi uváže k tomu, že bude škodit druhému, nezaslouží si milosrdenství. Já se nechci bavit o negativních věcech a kalné energii. To je pravda, že tahle ta sedba také z toho vzešla, ale na druhou stranu mě skutečně zajímala ta cesta, jestli je lze možno ujít bez různých zájmových skupin, lobby, různého šíbování a podobných věcí. To je to, co mě na tom zajímalo. Mě nezajímala funkce, nebo mě nezajímalo ani, jestli budu představovat nábytek v Lánech. To je to poslední. Jo. Čili to je jedna věc. A když už jsem byl u toho, tak mi samozřejmě zajímalo logicky, co je společnost. A pak mě zajímala ještě jedna věc. A to bylo bezesporu, co je to ten stát a jak vypadají jeho vnitřnosti. No a když jsem to zjistil, tak víceméně mi to celé přestalo zajímat, protože to není moje cesta. Moje cesta vede úplně jinudy, no a od té doby mě to úplně míjí, to je všechno.
Jakobych vylezl ze septiku na rozkvetlou louku, tak jste někde přirovnal svůj odchod z politiky. No, bylo to pro vás opravdu tak
určitě
špatné období?
No tak ne, byl to protiúkol samozřejmě. Jako. Bylo to zase zkoumání, pozorování společnosti, pozorování mechaniky věcí. Já jsem krajinář v podstatě, takže ale občas ten výlet těm lidem musím udělat. Jako, no. Tak asi takhle. Není to moje cesta je drobná práce, to znamená, že nacházet pozitivní energii, tvarovat ji a pokud možno, protože ta zkušenost je veliká, těch 40 let praxe, ji předávat prostě lidem dál, to je, myslím, daleko smysluplnější, a kdyby každý neřešil prostě věci, jak jako zachránit zeměkouli, jako en bloc, ale udělal něco drobného, pěkného, tak by, myslím, bylo taky lépe na zemi.
Pokud se nepletu, tak se scházíme den po vašich 61. narozeninách.
No, bohužel, no.
Řešíte nějak vy, jak ty říkáte, bohužel, bilancujete, dělá to s vámi něco, nebo ne?
Ne, nedělá to se mnou vůbec nic, co mám dělat, jako. Opravdu ne.
Když jsem si včera v rámci přípravy pročítala ten obrovský soubor toho všeho, co vy jste stvořil, namaloval, zkomponoval, napsal. Říkám si, jestli je ještě vůbec
brát? To právě
to
říkali ty lidi, že jsem v životě nic neudělal. Právě to byla taky součást té takové kampaně. Ale to je jedno.
Nech se člověk brání tomu, aby se třeba částečně i nevykrádal, neopakoval. Dá se vytvářet stále něco nového?
Já myslím, že úplně v klidu. Jako musí mít ten čas k tomu usebrání a musí si sám od sebe i ty věci od sebe odpočnout. To je samozřejmě důležité. Já studentům říkám, že není ještě důležité nějaké dovednosti, ale důležitá je ta vnitřní hygiena. To je strašně důležitá věc. A pak, když si člověk nezasviní ten vnitřek a pořád se snaží, jak si znovu třeba se na něco podívat, jako když to viděl poprvé, což je pracné a často čím dál tím pracnější, ale jde to, tak já myslím, že se opakovat nemůže. A k tomu je potřeba samozřejmě ta energie vnitřní a i fyzická. Protože člověk nemůže, jak si, když je nějak podlomený, jako něco dělat.
Dovolte mi na závěr jednu lehce osobní otázku. No. Vy jste během toho našeho povídání několikrát zmínil slovo introvert, introvertní.
No.
Neušil jste si na sebe tak trochu pastičku tím, když jste si jako introvert oblékl do tak výrazného hávu?
Já myslím, že ne. To je moje soukromí a to je prostě tak.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Vladimír Franc. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, ať se vám daří.
Děkuju pěkně, taky nashledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.